Vážení posluchači a čtenáři týdeňku Echo a deňku Echo24.cz, zdravím vás u salonu týdeňku Echo. Tématem dnešního dílu je situace v Polsku po parlamentních volbách. Hosty Ondřeje Šmigola jsou Vít Dostál, výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky, Jan Sechter, bývalý velvyslanec ve Varšavě, Jaromír Piskoř, člen polsko-české solidarity a Miroslav Jašinský, bývalý polský velvyslanec v Praze.
Moje první otázka se týká, jak hodnotíte vlastně tu právě uběhlou kampaň, která byla dost vyhrocená. Na jedné straně platforma obyvatelská tvrdila, že se boje o polskou demokracii, z druhé strany taky šly dost ostré výroky o prodání země Německu, Rusku, o migrantech. Bylo to ostřičně obvykle, nebo to tak nějak zapadá do toho schématu těch ostrých polských kampaní? Nevím, jestli se chce někdo začít dobrovolně.
Já můžu klidně
Pan Piskoř.
Pan Piskoř, teda ano. Já jsem byl v Polsku týden, někdy měsíc před volbama a zaregistroval jsem jednu věc, která byla dosti problematická. Oni PiS opustili tu anti-Tusk kampaň, kterou jeli celé léto a začali dělat takové ty programové dny každý den. Tam bouchli nějakou blbost, jako zlepšení jídla v nemocnicích a prostě nic podstatného, ale nabíralo to prostě docela dost a bylo to vidět, že ty hlasy jdou nahoru. Líbilo se to tomu středu. Potom někdo, pravděpodobně Kaczyński, to otočil a řekl, dost bylo blbostí, vrátíme se zpátky k anti-Tusk a dojeli to v podstatě až do konce. Já myslím, že tím ztratili ty centropravicové voliče, takové ty proevropské a bylo to hod, jako, a tak, jak to dopadlo. To znamená, že ta kvalita té kampaně, kterou vedl PiS, moc velká nebyla. To moc neukázali. To byl hlavní rozdíl mezi těma kampaněma třeba ve 2019, který jako tam měl základní programové teze, i když to bylo jako v podstatě sociální dávky.
Já budu opakovat to, co jsem slyšel u lidí, kteří samozřejmě byli pro pravici a s čím souhlasím. To znamená, generálně myslím, že to bylo jednak velmi marná kampaň, pokud jde o pravici. Neříkám o tom, co bylo na druhé straně, protože tam byly ty různé rozdíly. Velmi populistická, tak zvláštní a i reální kampaň PO. No, o dalších to nebudou, to jsou menší strany. Ale proč byla marná? Z několika důvodů. Poprvé to co říkal Jarda Piskoř, to znamená, že ta pochybivost narrací, která na druhou stranu odstranila něco voličů středu a oni většinou vyhrávají volby, to bylo jedno. Dva, tak objektivně, jak řeknu, nebyla tam žádná nabídka pro mládež. A to neříkám jenom o nevím jakých sociálních věcech a tak dále, ale vůbec neexistoval ten jazyk, který by nějak přiblížil ten PiS mládež. To je důležité. Třetí samozřejmě to byly ty věci, které řekl bych, jsou to chyby dávno dobe a to už s tím mohl něco udělat a neudělal. To znamená, první věc to bylo veto dávno, ještě před 6 nebo 7 lety prezidenta ohledně celých plánů o spravedlnosti. To jsem myslil potom přes leta. A druhá věc to ústup před tehdejším v tom zmatku volebním ústup před Američany, protože oni měli připravovaný mediální řád, z kterého odstoupili, to znamená TVN, který by stal se takým protikladem a de facto aby udali to, aby byli protikladem veřejnej televizii, ale to pro celé společenství bylo to nesnesitelné. Oba te staty, já musím osobně říct, že pokud jsem otevíral televizor, okamžitě jsem přepnul na Polsat, protože ty snažili se dát ještě jako takové novinářství nepropagandistické, řeknu. A to se samozřejmě vždy se to mstí v vládní straně. A to byl jeden z důvodů, v jakých rámech debata a vypovídání narrací to fungovalo. Kromě toho, myslím, že byla nová chyba, a už po druhé, odpustili Senát, možná nawet víc než před 4 lety, co jest chybą. Także rzekłbym, że ten sztab, który to spoczywa, przecież mówimy o stowkach lidi, a tak dalej, w różnych wiecach upnie się zmylili. Bez względu na to, że samozrejmie są obiektywne wiecy, które se stały, no, znaczy jesteśmy wszechni na jedną Polską w takowej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Takže bylo to těžké, ale myslím, že dokonce to nezvládli.
Tak za mě stručně, když chci po třetí vyhrát, musím zmobilizovat svoje voliče plus přidat co nejvíc nových. Jinak to nevyjde. Když chci konečně na třetí pokus porazit toho Kaczyńského, sjednotím opozici, natrénuji si tu mobilizaci demonstracemi, to bylo velice úspěšné, to bylo několik set tisíc lidí, ale také ta mobilizace musí proběhnout i na té opoziční straně. Dost bylo Práva a spravedlnost. Takže ve výsledku obě ty formace velký úspěch, protože to se odrazilo na volební účasti. 75% nikdo nečekal. Takže řekl bych, že z tohohle hlediska ty kampaně byly obě úspěšné.
Pane Dostále, vy souhlasíte, že PiS dělala chyby v kampani? Ne?
Já jsem tu kampaň vnímal jako takový střet mezi tématem bezpečnosti nebo bezpečí na straně jedné, což bylo téma sjednocené pravice, a tématem svobody, což v různých formách bylo jako tématem opozice. A to včetně Konfederace, jako zvláštním způsobem. Práva a spravedlnost vlastně říkalo, je to celé o našem bezpečí na východ, daleko je Rusko, to jsou ti barbaři, ti sem přijdou a provedou tady puču. Na západě jsou ty podivné ideologie, uvnitř v Polsku máme vnitřního nepřítele a navíc jde o takové sociální bezpečí. Vlastně takto byly rámovány i ty otázky, samozřejmě migranti, Evropská unie, Německo, takhle vlastně byly rámovány jako ty témata v referendu. A proti tomu stálo téma svobody, ať už svobody třeba trhu, svobody jako vzdálit se od státu, ať už ve formě materiální, jako to bylo třeba v případě Konfederace, části třetí cesty, a nebo ve formě jako osobních práv, jako byly ženská práva, jako důrazné téma v té kampani. No a tady v tomhle střetu bych řekl, že vyhrálo teda to téma svobody. I z toho důvodu, že sjednocená pravice se nakonec v těch posledních týdnech ukázala být jako nevěrohodná kvůli různým aférkám, které prostě vyběhly během finále té kampaně. Vrcholem toho byla rezignace těch dvou důležitých generálů. Ale stejně tak ta aféra kolem migrace nebo kolem těch
vízov aféry.
A víz a tak dále. Takže dvě silná témata a otázka věrohodnosti, což tady samozřejmě ta vládnoucí strana měla mnohem těžší dokázat.
A do jaké míry teda můžeme říct, že ty, co volili proti PiS, volili právě kvůli tu nějakému ohrožení demokracie, svobody, což zvláště v zahraničních médiích je tak podáváno, že to byl teda střet nějakého autoritářství s liberální demokracií a nakolik to bylo právě kvůli tomu, že možná PiS po 8 letech u vlády už je právě kochu zatížená různými těmi skandály a voliči měli spíš pocit, že čas na změnu.
Jo, já možná začnu tady u tohoto, protože ono to trošku navazuje na to, co jsem zmiňoval. Já jsem neřekl slovo demokracie, jo, že by to byl střed demokracie a autoritářství. Takhle jsem vlastně ani ty volby nějak jako nevnímal. Ale a ty motivace samozřejmě byly různý. Jo. I z nějakých sofistikovanějších exit polů vylezlo, že pro někoho skutečně tématem a motivací přijít k volbám byly ženská práva, pro někoho to byl právní stát, což by mě teda hodně zajímalo, co si pod tím jako reálně představovali. Spíš bych v tom viděl jako nějakou symbolickou příslušnost k západním demokraciím nebo něco takového, což se jako překládá tady do tohoto výrazu právní stát. Ale pro řadu lidí to bylo prostě materiální důvody, inflace. Prostě téma, které jako je pro Poláky a Polky jako důležité a vnímají to ve svých peněženkách, stejně jako to vnímáme třeba v Česku. Takže neřekl bych, že potom ta motivace byla jako jednoznačně jako jedním směrem. Někdo mohl mít jako silnější sentiment proti právu a spravedlnost, protože už 8 let nesnáší. A někdo si prostě řekl, stejně jako to bylo před těmi 8 lety, mně to je vlastně docela jako jedno, tak pojďme zkusit teďka něco jiného.
Cíde. Pan Piskor.
Tam, já myslím, že tam ještě k tomu, co říkal pan Dostal, tak to bylo jasný, že peněženka jasně, ale já bych tomu přidal i tu aroganci PISu, která prostě poslední rok je cítit. Další věc. A hlavně, když se podíváme na ty výsledky, tak PiS ztratil asi 1 000 000 voličů, 1,5 milionu voličů a Třetí cesta nabrala v podstatě 80% těchto hlasů. V konci kampaně ještě další věc, která je důležitá říct, že PiS se posunul k tomu, aby sebral hlasy Konfederaci. A v rámci tohohle toho posunu, v rámci ty bezpečnosti těch Ukrajinců, proti ukrajinských některých vyhlášení, tak ztratil ten střed. A to je základní věc, ten střed prostě s ním nešel. No. Ten proevropský střed s ním nešel. A ještě jenom drobnost, ty spekulace kolem té budoucí koalice PiS Konfederace taky mnoha těm středovým voličům dala zprávu, že tohle to si nepřeje.
Vůbec to, že se objevila Třetí cesta, i v tom názvu je zase schovaný klíč k úspěchu. Ty dvouciferný výsledek těch dvou stran, který založili vlastně kampaň na tom, že už tady se díváme 15-20 let na střed Kaczyński a Tusk, tak pojďme zkusit opravdu něco jiného, tak to bych podtrhl dvakrát. Úspěch té Třetí cesty i toho názvu je jasný.
Třetí cesta je dost neforemní se skupením, samozřejmě jsou to dvě strany. Souhlasím s panem Dostalem v jednom. Přibližně mluvíme o stejné věci. Ten rozdíl mezi bezpečností a svobodou, to de facto se stal rozdíl generační. Znamená, ty, kteří většinou myslí o bezpečnosti, to se starší generace a chyběla odpověď PiSu na to, jak udělat pravicovou nabídku o svobodě. Přičemž myslím, že většina lidí, která slyšela to z různých médií a z zahranice a tak dál, myšlení o tom, že v Polsku není demokracie, že to je ohrožené, že nějaký parafašismus, no jest to, všichni vidí, že je to absurd. Co je vidět po výsledkách voleb? No, sorry, je 75% hlasovacích hlasů. Občanů, kteří pošli do voleb, nic se neděje. Takže to byl traktovaný jako takový žargon, ale většinou s odvoláním do toho, že musíme nějak se přizpůsobit západnímu světu. A na druhou stranu A to jsou výsledky referenda, o kterém se v pozadí mluví, ale já připomnu, to je 43% všech voličů. To znamená, že to je o 4 miliony nebo 5 milionů víc než ty, kteří hlasovali na PiS. S tím bude těžko něco udělat příští vládě, protože to je 13 milionů lidí. Není to, možná říct, že samozřejmě není to 50%, není to formálně, tak jak by mělo být, ale na druhou stranu těžko s tím něco udělat, bo je to příliš moc lidí. Na druhou stranu těch 5 milionů, to jsou z opozičních stran. Většinou. Nemyslím, že by, no dobře, ještě konfederace, no to budou 4 miliony lidí, kteří hlasovali na te tři strany opoziční, ale přitom hlasovali za no, na ne, bo tam byl, co podle mého názoru, taky bylo blbosti, ale na ne v těch otázkách, které byly v referendu. Nemyslím, že by vznikla jakákoliv vláda, která by radikálně snažila se narušit otázku toho, jestli privatizace, bezpečí a tak dále, protože je to příliš moc, to je rizikantní věc. PiS, ta pochybivost tej narracji no była nieszczęsna pro każdą stronę. Zarówno ty wojacy, ta afera, to abyśmy wiedzieli, o co szło. De facto tam szło od tych 300 pasu. Cała afera, samozřejmě, nie wiem, kto będzie przedsedą władzy, ale z tym wlada musi się zmierzyć po prawie. To jest de facto kryminalnie, nebo ma, ale na drugą stronę nie można, oni tam PO szermowało, że 250 tysięcy i tak dalej, tylko że to były pracownicy. Nowa wlada nie może rzekać, nie, to te zastawimy, nie będą żadnych zagranicznych nowych, proto, że doba się zmieniła, tak jak i w Czechach. Nie istnieje możliwość, żebyśmy, nie wiem, tady nagle říkají, ne, ty imigranti, to včetně Vietnamců, tak ty ven. No, určitě to je absurd. A to bylo stejně těch 258, pokud dobře pamatuju, příkladu, to se koná všude. Já pamatuju ještě z dávných dob, jak byly tady problémy s vízami z Azii a z Afriky. W Polsku to stejnie, a taki z polskiej strony. Pamatuję jeszcze z zaczątku 20. No, po roce 2000. No ale na to, a to jest samorzymie chyba, oni nie umieli rzetelnie odpowiedzieć, jak to realnie jest. A inni myśleli, że to, ponieważ podarzyło się zamazać pracowni wizy, lidi, którzy przyjdzie do pracy z tymi imigranty z Lampedusy. No.
Byla tady zmíněna třetí cesta, což připomenu pro posluchače je koalice Polské lidové strany PSL a Polska 2050 Šimoňa Holovni. Je to vlastně středopravice uskupení. Já jsem četl teď spekulace, že PiS by mohl nabídnout šéfovi PSL Kosiňakovi Kamišovi premiéra, pokud s ním půjde do vlády. Nakolik myslíte, že už opravdu můžeme říct, že teda vznikne vláda na půdorysu té občanské koalice třetí drogy a levice, anebo je tu šance, že PiS by dokázala přetáhnout dostatek lidí z toho opozičního tábora na to, aby se stavil vlastní vládu?
Musí to zkusit. Ten první pokus prezident pravděpodobně svěří vítězné straně Právo a spravedlnost. Kdyby to neudělal, radikalizovala by se společnost a voličstvo. Nikdo by to neakceptoval z těch, kteří volili Právo a spravedlnost. No a co vám zbývá? Máte lhůtu v ústavě? Musíte to zkusit. Musíte zkusit najít partnera, který by vám tu koalici doplnil a ta lidová strana se nabízí, protože ta třetí cesta, oni myslím, nemají ani společný web, oni nemají společný program, oni se dali dohromady jenom proto, aby náhodou nepropadli pod 5%, takže společně se nějak jako domnívali, že přes 8%, to je ten práh pro koalici, se dostanou. Dostali se nakonec navíc, ale teď můžou licitovat, může to být ještě zajímavé, ale zase z druhého tábora, známe to i od nás, zrada na voličích prostě by byla také rozbuškou ve společenské atmosféře, takže přeběhnout ke Kaczyńskému a umožnit vlastně další 4 roky by bylo spojeno s obrovským politickým zemětřesením v Polsku.
Já myslím tak, třetí droga to je složení dvou známých z polských posledních dějin se skupení. A Lidovci, o kterých za okamžik, a Nová síla, která najednou balansuje, jestli vejde nebo ne. Některým to se podařilo výraznějším, tak jak byl Kukiz před 4 lety, ale jak bychom šli do zádu, to bylo pořád něco takového, co bylo nové, ale potom to zmizelo. Takže tady Hołownia a ta Polska 2050 se tym zachraniła, że udała to spojenie z Lidowcami, o których ja sam się smał, protože wżdy była ta takowe przysłowie o tym, że w Polsku władną koalicjanty Lidowców. PiS, vláda tego PiSu byla poprvé, že oni najednou byli někde. Ale tak to vždy bylo. Musím říct, že není to jenom otázka polských Lidovců, protože jak jsem slyšel, že pokud o norskou politiku, to všechno se tam měnilo, i Heire, i sociáldemokrati, ale vždy byli tam Lidovci.
To je čeští Lidovci ve všech vládách.
No, nechci tady taky říkat, jak to, jest to takové zvláštní. Samozřejmě to znamená, že ta strana je dost deformní. Zatím sociologicky jsou ještě různé složité věci, které nějak omezují tu stranu, takže, ale tu souhlasím, že těžko si představit, żeby Lidovci jednak zradili, aczkoliv ich elektorat jest takowy, że można by im to jak odpustić.
Co pak elektorat, ale całe Polsko by jednohlasnie
krzyczało. No, samozřejmě by krzyczało, no ale przyszliby do władzy. To jest jedna rzecz. Myślę, że ale osobnie w to nie wierzę. Myślę, że władza będzie w tym drugim kroce. To jest zajmowe, że całe procedury, to jest zresztą stejnie jak tady, nebo w Niemiecku, że to strzelenie wznika otázka czasu. Znaczy ja, podle mojego nazoru, nowa władza zniknie mezi Wanocem a Nowym Rokiem. Przy tym całym, pokud samozřejmě wznikną jakieś zazraczne rzeczy, typu władza przedsedy Kamysza Kosiniaka jako przedsedy władzy z PiS-em. Ale poważyli to za małe prawdopodobnie. Ciężko o nich nieco żyć, prawdę rzekając. PSL wżdy był jednak takowy strzyzliwy pokój do populistyckie różne nabitki. Kinowi nie rzekłby, że to będzie wlada, która przetrwa, czy to będzie to strana, która przetrwa niekolik desytek, prawdopodobnie zmizy w przyszłych wolbach.
Może jenom tam je problém w počtu křesel. PiS spolu s Lidovcema nemá nadpoloviční většinu. To znamená, že on by pravděpodobně těch pár poslanců z konfederace do té nadpoloviční většiny sehnal. No. To znamená, že pokud by přesvědčil Lidovce, ale já jsem byl na několik...
Já to teď přeruším. My máme pocit, že oni tam je půl na půl, ale tam asi tak to nevypadá. Třeba připomněl, že oni mají 64 poslanců.
Lidovce mají 27.
A
Hołownia těch 38, 30, kolik
to vychází. No to pro nich je to úspěch šílený.
Ten právě proto o tom mluvím, jo, že to není tak jako půl na půl. Další věc, která, o které jsem chtěl mluvit, je je to, že každá z těch čtyř stran, teď se bavíme o tom, že třetí cesta je složena z dvou stran, každá z těch čtyř stran v té čtyřkoalici, která vznikne, má tak velkou sílu, že ji může zbořit. To znamená, že když se jedna z těch čtyř stran rozhodne, že odejde z té čtyřkoalice, tak celé té budoucí čtyřkoalici vypadne nadpoloviční většina. Což je jako v Čechách, i kdyby odešli a jim Piráti, tak se s prominutím nic neděje. Ale když to v Polsku, to bude jinak.
Třeba připomněl, že tak, PO to jsou se skupiny čtyř skupin, čtyř no, stran. Levice jsou to dvě výrazně odlišné strany. No i ten samozřejmě třetí droha, taky jsou to dvě. Tam,
platforma to je šest.
Nebo šest celkem, no. Šest, no to máme celkem 11 stran. Ale... Samozřejmě oni mají své zájmy, svých různé napady, jak mají být ministrovi a kde mají být kdo. A, takže to celkem to je dost složité, to jim nezavidím.
Chcete něco dodat, pane Dostál, ještě než...
Jo, já myslím, že tady v tomhletom jako nabízení lidovcům ráji na zemi a obrovské moci, že jako oni asi ví, že se jim to nepodaří, ale dokáží tím trošku rozeštvat tu vznikající novou koalici. Lidovci se najednou budou myslet, že jsou krásnou nevěstou a budou požadovat ať už programové ústupky nebo lepší pozice v rámci té vlády nové. A bude to možná jako komplikovat vládnutí, utvořit tu vládu jako méně stabilní. To si myslím, že je jako ten tah, o který se pokouší Jaroslav Kaczyński s těmi veškerými námluvami. To znamená rozbít třetí cestu jako volební blok, aby jednak ti dva koaliční partneři se ukázali jako nekompatibilní jednající prostě různě. A za druhé vnést trochu nesváru a žárlivosti do, teda sváru a žárlivosti do té vznikající koalice.
A už vy jste to naznačil, pan Jasinický to zmínil, nakolik je to stabilní vláda, protože rozkročená od těch, od vlastně té středopravicové třetí drogy, od lidovců až po novou levici. Jakou má šanci to vydržet a no.
Jo. Já si myslím, že tam jsou takové jako dvě fáze, které můžeme očekávat. Za prvé je to uklízení po tom PISu. To znamená jako boj jako tou prorostlou nomenklaturou jako práva a spravedlnost v těch veřejných institucích. Prostě to, co myslím někdo v té debatě už taky zmínil, jo? Jako to odmítnutí té arogance předchozí vlády, že tohle to je něco, co bude tu koalici zejména v začátcích velmi spojovat. Určité problémy nastanou v momentě, kdy budou muset začít tvořit a už nebude stačit bořit. Protože to je ta chvíle, ve které se projeví jako názorové rozdíly. Ono už to trošku jako objevuje v těch diskuzích teďka, jak chvíli jako po té euforii z výsledku nemají co dělat, tak říkají, co všechno může nebo nesmí být v programu. Oni se na tom potom nějak jako dohodnou. Myslím si, že Tusk je v tomhletom zkušený vyjednávač a dokázal s různými koaličními partnery nebo s jinými spolustraníky docela zamést. Takže tohle to se mu nakonec podaří nějak udělat a dát dohromady i program, který bude kompromisem mezi těmi politickými subjekty. Ale jak dojde potom na detaily, jak dojde na hádky s prezidentem, které určitě nastanou a domluvy s ním, tak si dovedu představit, že ta vláda jako neskončí ty 4 roky s 248 podporujícími poslanci a poslankyněmi, ale zároveň bych řekl, že je skončí jako s většinou a že do toho dotáhne na celé ty 4 roky.
Pan Sachte.
Já bych chtěl doplnit kolegu a ještě zvýraznit jeden moment. Nikdy v Polsku takovýhle model vládnutí nebyl. Je to skutečně, představte si nějaký holding, do něhož mají teď více či méně počitatelné vklady jednotliví akcionáři, to jsou ty všechny složky, jak jsme to jmenovali, to nejsou jenom ty tři formace, v každé té formaci ještě ukryto spousta těch matriošek a každý do toho šel, ať už třeba monotematicky, práva žen, reprodukční práva žen úplně, když bych to vzal jako. Jsou to lidé jednoho tématu, jsou to nevládky, jsou to zelení například. A pak jsou to lidé, kteří mají velkou ambici mít programově tak nějak všechno s tím Tuskem domluvit a domluvit se na programu. Tento model vládnutí v Polsku, pokud já vím, nebyl a vždycky se to odehrávalo uvnitř těch stran anebo v nějaké jednoduché koalici, kde teda to bylo přehledné. Toto skutečně přehledné není a můžou nastat velká zklamání nejenom z těch programových kompromisů, ale z toho, typu třeba, já jsem se tomu tématu věnoval, já požaduji i třeba nějakou pozici. Nebo ten či onen státní podnik musí být s výrazným vlivem mé formace. Toto Donald Tusk, který vládl v situaci, aspoň teda po té smolenské katastrofě letadla s prezidentem Lechem Kaczyńským, naposledy v Polsku tak, že měl všechny ústavní orgány pokryté svojí vlastní politickou formací, nemusel tu moc distribuovat ani participovat s někým jiným na ní. Ani on není úplně ten, kdo by snesl kolem sebe dalších 7 lídrů, jsem napočítal, určitě tak ambiciozních, jako je on sám.
Já připomnu jednu věc. Velmi složitá byla koalice komunistů s PSL. De facto přivedlo to k padnutí této vlády. Určitě byla taky koalice Tuska s PSLem, ale mám pocit, že tety už vědí, že to se nemůže opakovat. To znamená, ten PSL je s velmi těžkým koaliciantem, třeba říct, vždy byl velmi těžkým koaliciantem. Pro mě je to samozřejmě záhadný, jak oni teď budou fungovat, ale oni se to není emotivní strana. Oni jsou velmi asi jedni z nejzkušenějších na té politické scéně, kvůli tomu jsem zvědav, ale pokud je tak, jak mluví Jarda Piskoš, to znamená, že to, žeby PSL šel s písem, nic to nedá. Budou ještě šleně složité věci, reální politiky, už říkám o naracích, ale jak se na to se podívá reálně, to znamená, že ta vláda bude mít přes nejbližší 3 měsíce a možná déle realizovat, a říkám opoziční vláda, realizovat provizorium rozpočtové minulé vlády a je tam hodně takových věcí, které těžko je říct, že ne, tego už nebudeme dělat. De facto je to velmi složité, jak vycoufat se z různých věcí, které jsou úzce spojené s tím, že PiS to udělal.
Jako 800 plus?
800 plus
sociální dávky.
Kontrakty armádní, geopolitika, pokud jde o Američany, imigrace, všechny věci. A ještě jich hodně je. Já jsem si tak myslel, dobrá. Oni PiS udělal obrovský program různých dálnic a těch projektů. Udělali to dost smyslu, mě to znamená, ne dokonce jsou to rozpočtové věci, ale přes banky to ten pakt pro Polsko, ale z toho jsou zapleteny samospráva města a tak dál. A všichni vědí o tom, že příští rok to budou u nás dvojité volby, samosprávy a evropské. A to znamená, že přes nejbližší do voleb příští vláda bude mít šleně to složité. Jiná věc, to přetočím svého přítela Vojtka Myšleckého, který byl na různých těch, který říkal, že hlavní chybou PiSu bylo to, a že to se nějak vyostřilo při kampani, že se státem a se společenstvem polským nedá se žít jak s folvarkem. Že to, v tom byl takový tón který byl nepřijatelný, že to nešlo jenom o svobodu, ale že to o něčem jiným mělo by se, jiná narrace měla být. No a to bylo jedno z hlavních důvodů toho, jak to, protože naštvali tolik lidí, že pošlo jich tolik, a dva, že byli proti. Myslím, že nie do końca było to merytoryczne, bo druga strona są wiedzy, które ja si nie mogę przedstawić, na przykład, żeby były przesliby, które Tusk rzekał, aby były realizowane. Tam, nie wiem, 0% nabyty, 20% zwyższeni wszem zamiestnancom statu a instytucji, to znamena, że jeśli ano, to nam wystartuje inflację biegiem tam března gigantycki, a to znamena znowuż obrowskie problemy całego statu. Jest to te miejsca, w których nowa władza może ukazać, że nie czym się liści, nie są tak szerokie, a to rzekłbym, że większość w tych symbolicznych są rzeczy, które w ogóle nie są wyrzeszone. A wszechni wiedzą, że musi, typu zdrowotnictwo a tak dalej, że nie wiem, kto to przewezmę, protože to jest sebe wrażenie ministerstwo, a także przez to, że nikt nie wie, kto bude przedstawą wlady, ja mu nie zawidzim.
A nakolik vlastně bude mít nová vláda možnost to realizovat, protože je tu prezident Duda, který má prezidentské veto mnohem silnější nástroj než prezidentské veto v Česku, které je potřeba
tři pětiny
k přehlasování, což ta vlastně ta to formující se vláda nemá, tak nakolik vlastně to bude mít vůbec něco protlačit.
Ještě bych dodal, že prezident už nemůže po třetí v Polsku kandidovat.
To je důležité.
Je to neuvěřitelně pro něj teď svobodná role. Nemusí o nic bojovat. Vzešel zpráva spravedlnosti a určitě v něm je zakódováno, že té straně by chtěl rád dál pomáhat. Že? Takže to je jeho budoucí role velice, velice posílil, bych řekl.
On už dneska měl nějaký projev na setkání Solidarity. Už dneska se v podstatě potvrzoval, že všechny věci, které PiS vydobilo, že on bude chránit, jak svět, prostě už to tam bylo jasné. Ale tady je jako ještě jedna věc. Tusk kde si prohlásil, dejte mi 400 dnů, já to vyčistím železným pometlem a pak to nechám těm, tu delikátní věci nechám těm jiným.
Tam byly absurdní, že on dají do vězení šefa Národní banky a další takové blbosti, které úplně jsou nesmyslné, to nekonstituční.
Oni ho totiž můžou vystřídat až v roce 2027, takže jo. To jsou takové zoufalé věci, když si to pak přečte někdo, jak to je vlastně, že můžu vyměnit guvernéra Národní banky až v roce 2027, tak propadnu zoufalství a mluvím o věznici. Jo.
Ne, ale jenom tohle, co řeknu.
Ústavní soudci taky. No.
Ústavní soudci taky, jeho přemýšlení, nebo oni moc, jako ty mantinely tam jsou, a já si myslím, že to anti-PiS, který tam je jasný, že oni se domluví, ale jakmile dojde k tomu, řekněme tomu, teď podle toho Tuska 400 dnů, tak potom už to, ta rozhádanost bude obrovská a nevím, jestli to třeba například odstoupení Tuska, teď přemýšlím odstoupení Tuska z premiérské role, jestli to bude dostatečné pro zachování té koalice.
Já nechci předběhat, možná, že o tom budeme mluvit, ale pro mě, já jsem, bude jak bude, ale podle mého názoru nejdůležitější věc, to je čas. To jsou ty procedury, to, že asi ta vláda bude někde tam koncem prosince. A co to znamená? Znamená to především to, co myslím, že diváky v Česku bude taky zajímat, že ta vláda, která minula, bude ještě rozhodovat o dvou věcech. O paktu imigracijním, mluvíme evropským, a o tom, jestli Polsko přidá se do zvýšení rozpočtu Evropské unii. A mówimy o 80 miliardach euro, A tu samozřejmě Moravický, který bude asi o tom rozhodovat ještě, řekni sorry, ale my jsme nedostali žádné žádný cent z KPO, z těch evropských peněz, tak proč máme ještě dát kvůli tým různým změnám?
Unie pozastavila.
No Polsku, a to peněz. Znamená, že to bude problém pro celou Evropu.
Jenom pan dostal má čas do šesti, co chápu, tak jestli chce něco dodat a zvláště jestli by něco byste řekl k té Unii, protože to nejspíš bude věc, co se nejvíc týká Česka, změna, to je vlastně tak předpokládaná změna Polska ve vztahu k Bruselu.
Mm-hmm. Jo, tady si myslím, že můžeme čekat změnu té politiky, toho přístupu. Tusk určitě se bude snažit v prvé řadě obět ta důležitá západoevropská hlavní města, ukázat se. On vlastně s sebou nese jako neuvěřitelný příběh i pro ty západoevropské politiky. Jo, vzpomeňme si, kdo z evropských politiků působil v tak vysoké roli v evropských institucích a pak se dokázal jako úspěšně vrátit do domácí politiky. Co dneska dělá von Rompuy, co dělá Barroso, možná Prodi byl takový jako příběh, který ještě se vrátil, člověka, který se vrátil do domácí politiky a sehrál tam nějakou dobu roli stabilizujícího aktéra. Ale tohle to je obrovský politický kapitál, se kterým určitě bude chtít Donald Tusk nakládat. On to asi vloží do toho, aby odblokoval ty prostředky z fondu obnovy, což si nemyslím, že se mu podaří tak lehce, protože bude potřebovat spolupracujícího prezidenta, bude potřebovat změny některých zákonů a kdo ví, jak se k tomu postaví ústavní soud. Ale bude vnímán jako nějaký jako konstruktivnější hráč. Co si myslím, že je určité nebezpečí pro teďka ryze ty bilaterální česko-polské vztahy, které jinak mají jako velmi kvalitní základy, navíc teďka posílené ještě o to víc, jako když konečně lidé z Česka začali jezdit na dovolenou do Polska tohleto léto, tak ještě posílené tady touhletou nějakou čerstvou pozitivní emocí. Tak já bych měl jako malou obavu, aby nedošlo náhodou k tomu, že Česko začne být trošku přehlížené a že se ta pozornost zaměří na jako pouze Německo a Francii a západoevropské země. To by byla velká škoda, protože i se změnou vlády spousta těch témat, jako je východní politika, jako je bezpečnostní politika, jaké jsou ty různé bilaterální záležitosti v výstavbě infrastruktury, energetické bezpečnosti, to jsou věci, které nám prostě zůstanou. Takže je potřeba tady zejména z té české strany jako trošku našlápnout a připomínat se a rezervovat si ty termíny a říkat, že ano, my jsme tady, my jsme jako váš velmi důležitý soused a bez ohledu na to, jak se změní vláda, tak my ty vztahy považujeme za důležité a můžeme na nich společně pracovat. Zvlášť v té střední Evropě, která se stává v posledních letech, spíš možná jako týdnech, stále více komplikovanou.
Děkuju.
Já zjistím, jak moc rychle se musím připojit a ještě tady chvilku zůstanu a potom tady odejdu po anglicku, když dovolíte.
Jo, dobře.
Děkuji za debatu a srdečně zdravím všechny ze studiu.
Děkujem. Jedna hodně věc je posledovaná, zvláště ze zahraničí, jsou ty ženská reprodukční práva, jak jsem říkal, neboli vlastně potraty nebo povolení umělých interrupcí v zahraničí. Je to velké téma. Vím, že ty opoziční strany říkali, že to budou chtít změnit. A nakolik je to vlastně reálné, vlastně vzhledem k tomu, že jsou tam lidovci, kteří mají blízko ke katolické straně a zároveň vzhledem k tomu, že vlastně to zpřísnění toho potratového zákona udělal ústavní soud s tím, že řekl, že to je zaručuje ústava, může s ním vůbec ta opozice co udělat a bude s tím chtít něco udělat.
Já myslím, že při dnešním prezidentě Mao, a na druhou stranu závisí to samozřejmě od problémů, které stanou před příští vládou. Na obě strany. Může být jich tolik, že nebudou ještě riskovat novou frontu společenských nepokojů a tak dále, nebo naopak bude jich taky tolik, že budou snažit se dát nějakou věc, aby od těch problémů nešlo. Nevím, jak bude vypadat jejich program, protože tam hlavně z kruhu platformy byly takové věci, které samozřejmě zostaly spaleny, to znamená, že měli takovou připravenou větu, že stav financí státu je tak dramatický, že musíme rezignovat a tam vlastně seznam věcí, na kterých musíme rezignovat. Vypadá na to, že to nepřejde. A ještě se málo o tom pamatuje, že hodně věcí začne fungovat od 1. ledna, které byly už prohlasované přes PiS v minulém parlamentě. A nevidím, a neříkám o tom, že to jsou jedné mezivládní věci, ale jsou věci, kterých mají se skupení například zelených, kteří jsou proti atomu. No ale proti atomu, to znamená dnes proti Američanům a proti soukromému, znači mají v tomto případě měli by proti sobě Polsat a další takové věci, kterých těžko je, říkám, bude to šíleně sofistikované a moc tam tak sofistikované. Řeči na věcech a propaganda při volbách to je jedno, ale složení toho, no to musím, jsem velmi zvědav, jak oni to udělají s tím, co právě mluvíme, že budou být blokováni přes lidé. Já jsem to Jardě jako vtip říkal, že samozřejmě můžeme si představit, protože prezident má u nás volnou, je zvyk takový, no, očividně, že strana, která vyhrála, dostává první nabídku. A jsem řekl, a co by se stalo, kdyby Duda najednou řekl, OK, tak nominuje na předsedu vlády Čazostého. Jak vypadalo by jednání, kde je jasné, že je jeden premiér, úplně... To by byl totální zmatek.
To ještě musí říct, že to je předseda komunistů. Nebo
postkomunistů. No, to bylo by totální masakra.
Nebo ty ženy z levice, které jo. Skutečně to postavily, to svoji kampaň i celonárodně na ženských právech a
bohužel, hodně z poslanců, kteří jsou od jedné zprávy. A to jsou, složení toho je...
Oni budou velmi netrpěliví a jo. Nebudou chtít ústupky, a protože jsou zvolení, aby prostě v tomhle nejde dělat ústupek. To je totiž tak postavené v tom kulturním střetu tohle téma, že tam nejde kompromis udělat. Jdou udělat nějaká náhradní témata. Já ještě, když jsem v Polsku byl, tak myslím, že to bylo to in vitro oplodnění a jeho financování ze zdravotního pojištění. Pomoci rodičům, kteří nemohou mít děti, prostě mít dítě. To se dá jako. V této otázce tam prostě kompromis není a ta levice bude velmi vehementní. Oni dostali lidi na ulici.
Jo. Přes všechny takové různé ohrožení, které existují obrovské, a nejsou to jenom ohrožení pro Polsko. Tady pan dostal ještě říkal jedné věci. Doufám, že to se nic nezmění, protože na jednu stranu možná oni budou orientovaní na Německo, Francouzsko, ale dokonce nejsem toho jistý kvůli tomu, že zašli jednak další věci ohledně Američanů a kontrakty a různé věci. Na druhou stranu, takže tady mám pocit, že v těch vztazích polsko-českých se nic moc nezmění. Doufám, že budou natolik přitomní, že dokončí věci, které blokovali jako samospráva, například Elbląg a celý ten záliv, protože tam je otázka portu. A kvůli tomu, že tam bylo to blokované, kvůli tomu, že prezident města je z PO, takže to mohou rychle vyřešit. Ale v těch bezpečnostních a především energetických zprávách, to jsou věci, které přerůstají jenom te 4 roky, jak znamená, odvolám se do polského hymnu, za 4 roky Polska nezahyně. Kto bude za 4 roky, uvidíme, ale ne, nezavidím tomu, jak ta koalice vznikne. Právě z toho, že ty poslanci a ta celá narrace při volbách byla taková, že bylo to 100 různých narrací, různých poslanců a tak dál, ale jak se dá to dohromady, to one jsou úplně proti sobě. Protože to, co říká Levica a co říkal Tusk, no to jsou čas do času úplně šílené věci a finance, jak je známo, jsou jedné státu.
Tam jenom taková poznámka. Tusk jako předseda Evropské lidové strany odcházel zpátky do Polska a v podstatě slíbil, že se vrátí jako premiér. Toto si nenechá ujít. I kdyby s prominutím měl udělat kompromisy s levicí a lidovcem a vším možným. On prostě potřebuje tento akt mezi ukázat tím svým přátelům evropským, že to dokázal. Co bude potom? Řekněme tomu, já tomu pořád věřím, kam těch 400 dnů, co si Tusk řekl, možná, že ještě dřív, že prostě je nechá, ať se s prominutím perou mezi sebou.
Víš co, ale tak ty upozorním, že většinou v politice se říkalo, že to bude 100 dnů, základní věci se vyřeší. Takže že 400 dnů, to už je takový
šarman. A dokonce on řekl, že mu stačí jeden den na odblokování těch peněz, který dostává Polsko z Bruselu.
Ale ještě dokonce, já musím ti říct, že to je, jsem se smál, paprově, že on takže už jak vyhraje, to druhý den to odblokuje a na druhou stranu po hodině, až skončila se tiskovka volební komisí statní, tak apeloval, že měl by ten prezident rychle jim předat, protože lid říkal, že to oni mají vládnout. No což samozřejmě to je absurdní, protože tak se to nedělá a všechny vidí, jaký jsou konstituční.
No, ale taky to máte jenom jako tradici, nemáte to napsané v ústavě. Prezident může pověřit sestavením vlády v tom svém prvním pokusu.
Komukoliv, ale na druhou stranu rozumný prezident ví, že nepověří někomu, nevím, z Nekremu, z poslanců z Konfederací, nebo fakt, že proto jsem říkal, že ten surrealistický napad, že zostane komunista Čořast jako předseda vlády a bude mít mandát, aby dát si svojich ministrů, no to přece to je absurdní, protože to všichni by se pochodali. Ale takže udalo to jak klasicky, že vyhrává, jak všude na světě, vyhrává nějaká strana, tak ona pověří, jej se pověřuje vládu a to tady je paradoxně, že je to PiS. To znamená, že ten první krok prezidentský musí padnout a podle jeho názoru to padne.
A ještě si zve předtím ty politické strany, takže.
Jo, a tam budou debatovat a oni si dozvědí, jak to bude vypadat. A doufám, že koncem 28. nebo 29. prosince určitě budeme mít tou vládu.
Víte, co je zajímavé totiž, jak prezident řekl, že teda pozve samozřejmě všechny, kteří se nazývají jako opoziční blok nebo tábor, nebo říkají tomu někdy demokratický blok, což nevím, jestli je správně, ale už bude zajímavé, kdo tedy bude vlastně v tom prezidentském paláci na téhleté schůzce s prezidentem a kdo tam nemá. To může být taková rozbuška v těch formacích, které pojilo to jako odstranit Kaczyńského PiS, ale už taková jednoduchá věc, kdo půjde do paláce na jednání s prezidentem, si umím představit, že dopadne velice.
Takže já ti řeknu ještě jednu věc. Pro Poláky to zní některé zvláštní, protože ten termín, který tady byl všeobecně při kampani používaný, to znamená strana demokratické opozici, my to známe. To je z roku 1946-47, to byly demokratické strany, čili PPR, PPS i ZSL tehdejší, čili levá strana, která potom zůstala koalicjantami. Měli jsme taky referendum a pořád se tlačilo v propagandě, že demokratické strany tam říkají 3 razy tak a tehdejší PSL opoziční říkal, že 1 ne. Co taky bylo zajímavé, ten rozdíl mezi tehdejšími časy, že tam oni viděli, že bylo to dost absurdní, ale jednak hlasovali, aby to se lišit. Tady Tusk vezval do bojkotu referenda, co podle mého názoru dlouhodobě pro polské společenství je velmi škodlivé. Protože je to také spochybňování jednak velmi důležitého stroju demokracie.
To jsem nevěděl, co se stalo po válce, ale když řeknete, že jste demokratický blok, tak vlastně implicitně říkáte, že ten zbytek je nedemokratický.
Jo, ale tam tehdejší to bylo jasné, nová vláda.
Kaczyński
to byly demokratické strany a byly ty nedemokratické tam právě.
Kaczyński to používal v kampani, on říkal, já jsem nejnenáviděnější a teď plásnu nějaký ten despota, který tady něco dělá, ale vy tady zrovna sedíte, všichni novináři běhají z demonstrace, opozice jsou tady a pro boha, jako, a on se tam těm už v podstatě vnitřně smál a dělal z toho sarkastické poznámky.
Znáči, to byl ten Zvězek patriotů Vašilevská další, znáči, termín byl vymyšlen v Moskvě Stalinem. Demokratické strany. A tak, jak já jsem to uslyšel, řekl jsem, no sorry, ale no kvůli tomu, že to je jednak už desítky let, takže lidi nepamatují, že to už máme to z historii, dá se to přečíst.
Asi poslední takový otázka okruh. Změní pan Dostál už to taky naťuk. Změní se nějak polská zahraniční politika, zvláště před volbami byla ta roztržka s Ukrajinou ohledně obilí, která se vyhrotila. Vždycky se mluvil, že Tusk měl blízko k Angele Merkelové a byl orientovaný na Německo. Tak můžeme očekávat nějaké velké změny v tom zahraniční politice Polska?
Základní koordináty se nezmění. Akcent na to být v Evropě partnerem a dohodnout věci pro Polsko lépe než ta předchozí vláda znamená dát se zejména dobře dohromady s evropskými institucemi a s Berlínem a s Paříží. Britové jsou pryč, takže to není. A snad jenom tedy malá poznámka. Ukrajina stáhla tu žalobu na Polsko ve WTO proti jaksi regulím volného obchodu, takže i tam je nastaveno všechno na normální vztahy, takové, jako byly před kampaní.
Nejsem až tak optimistický, pokud jde o Ukrajinu. Kvůli tomu, že z propagandisticko-klasických období vyplývalo to, že minulá vláda zatáhla jednu věc, kterou už začali něco říkat, ale potom řekli, že ne. To znamená, že se končí různé privilegia pro Ukrajinci, kteří bydlí v Polsku. Myslím, že to nová vláda bez toho to udělá a to bude jednak vážný problém. Máme jednak přes 1,5 miliona lidí, kteří de facto fungují jako polští občané. A to je samozřejmě zneužívané, to už pár licho, ale to je taký reálný problém, který může se stát tématem nějaké debaty. Protože my jsme dost výjimeční. My pořád jsou tam, nevím, 800 plus pro ukrajinské máme a tak dál. Čili ty všechny privilegie, které jsou pro občany, oni mají. A nie dokonca to, protože čas vyjá někde do Německa nebo špatně kamkoliv a to platí. A to už jsem viděl po různých úřadech, že oni to začali kontrolovat. Už se připravili do toho, že OK, to byl první rok, ale teď už tom tak dál nemůže, protože to jsou gigantické peníze. To je jedna věc. Druhá věc, těžko si představit, ačkoliv je to možné, že nová vláda vycoufá, ačkoliv to pro mě je to nepředstavitelné, vycoufá z těch obrovských kontraktů. My máme přes 100 miliard eur během několika let jsme zatěženi tými gigantickými
akvizice obranou,
čili a to jsou Američani, Korejci hlavně, ale taky Angličani. A teď, jak já snažím se to dát dohromady, to jsou gigantické peníze, gigantické i teď, co ta nová vláda může udělat, jestli řekne ne, to máme problém nejenom polský, to je problém celého NATO a různých věcí, Stejně to, co oni šíleně kritizovali, čili ty nové formace a různé jednotky, to nemohou zlikvidovat. Musí v tom pokračovat. Takže reálně těch, jak to se kdysi říkalo, o těch minových polí je schodně založeno, z těch ona, aby nevznikly úplně opačná, že moment. Znovu je to, já ještě připomnu jednu věc, tady možná to není jasné. Během 3 nebo 4 měsíců v Polsku každý týden byl program v veřejné televizi Reset. De facto jsou tam věci, které byly nějak ovlivněny, myslím, Východ, ale neuvěřitelné. Já jsem se smál, jsem říkal svým známým, víte co, po těch informacích, které jsme dostali, to v 18. století, to většina té vlády byla oběšena přes plaky. Protože tam jsou absolutně pokud o militární celou doktrinu a tak dál, do toho tu zkus se nemůže vrátit, protože se doba změnila během těch 8 let.
Já jenom poznámku, ten zaprvé budou zajímavé ty volby do Evropského parlamentu. To je podstatné, si myslím, i pro Polsko, protože to kivadlo zase rozhoupe. To je jedna věc. Druhá věc, ten Tusk, jako, pořád, jako, já ho mám trošku jako emočně. Ten jsem vztah k Německu. Podívejte se na německá média. Ty jsou tak radostné, vytváří takovou obrovskou radost, že máme konečně našeho kamaráda u moci. Já si myslím, že ten, až další téma vrátím se zpátky, že nebude jednoduché dodělat některé českopolské věci. Teď třeba přemýšlím o tom plynovodu a podobné silné energetické, hlavně energetické záležitosti. Já si myslím, že to bude horší, než domluvit se s PISem.
Představte určitě, si, ano, že ten... Protože je to celý program tého mezimoří.
Jasně, no.
Samozřejmě existuje ještě prezident, který za tím je přímo.
Jasně, no.
To budou šarvatky mezi vládou, která řekne, ne, nemáme peníze, to zastavíme to na nějakou lepší dobu, ale i prezidentem, který řekne, nejak. Neměli jste peníze, jak jste vládli. Když si teď znovu nemáte peníze na věci, které jsou nejdůležitější a tak dál. Nevím, jak to dopadne. V tomto případě nevždy myslím, že by... A dokonce ještě bude to složitá vláda, která není tak jednoduchá, jak říkal to Tusk, protože ten střed bude mít, no, že to svět se nekončí na jedných volbách. A právě, že se budou dva.
Tak nevím, jestli chcete ještě někdo dodat něco, co nezaznělo? Tak jestli ne. Tak já vám moc děkuju za účast a doufám, že to bavilo vás a mě to bavilo a doufám, že to bavilo i posluchače. Naschánu.
Děkujeme.
Naschánu.